Arratsaldeko labaketa laurden zebra bideari ekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabaldu behar dugu orain, gaurkoan Lapurdira begira jarriko gara eta gure irratiko esatari Intza Arrieta agurtuko dugu telefonaren bestaldean prestukulako jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Intza.
Bai, atxaldean zuei ere.
Bueno, bakegintzaren inguruko zita bat aipatu behar diguzu lehenik, bake bidea eta giza eskubideen liga bakearen aldeko konferentzia bat antolatzen ari direlako Parisko Asamblea Nazionalean ekainaren 11erako injustu.
Bai, hori da, beraz, 2011ko aieteko konferentziatik landa, ari da bake bidea balan bat eramaten, hemen ere bake prozesuaren alde urratsak eman ditzan frantses gobernuak, eta pixka bat jendea sensibilizatzeko ere hemengo gizartean, eta aldiontan Parisera jotza erabaki dute, ba, egia esan, hemengo aldarrikapenak iduritzen baizaizkie ez direla Parisen entzunak, eta beraz erabaki dute zuzenki joat ara. Beraz, ekainaren 11an eginen da Asamblea Nazionalean izango da gainera egun erdiko konferentzia bat goizean, eta ba pixka bat aieten izan ziren pertsonaia ezagunetatik abiatuz, Parisen ere olako zerbait antolatuko dute, eta ba adibidez Raymond Kendall, Interpoleko orezko idazkari nagusia, edo Brian Currin horri izango dira, horri izango da ere Brandon Amber hegoafrikarra eta Transizio Justiziaren Ikerketa Institutuko zuzendari dena, beraz ba bake prozesuetan eta adituak diren jende desberdinak bilduko dira Parisen. Bestalde, aieteko konferentzian parte hartu zuten iparraldeko hainbat pertsonalitatek, eta geroztik, beraz, eztabaida talde bat osatu dute iparraldean, eta horiek izan ziren joan den urrian manifestu bat plazaratu zutenak bake prozesu baten alde besteak beste, eta hor biltzen dira ba ezkerretik eskuinera hautetxi eta pertsonalitate desberdinak, eta hoiek ere sustengo oso adierazi diote konferentzia horri, eta Parisen izango dira, batzuk aipatzeagatik, horri izango dira Colette Capdevielle, horri izango da Sylvia Nalo, Jean-Jacques Lasser, Max Frisson eta beste, ba hemengo jende ezaguna, eta hori bi hitzaldi behar bada azpimarratuko nituzke. Alde batetik bake prozesu batean biktimek duten tokia aipatuko da hitzaldi batean, eta beste hitzaldi batean presoak bake prozesu batean. Bi konferentzia horiek horiek baino gehiago badira, bainan batzuk aipatzeagatik.
Bueno, beraz, aipatu dezakeguna da, gai mamitsuak jorratuko dituztela bertan, aipatu duzu, nabarmendutako baino hitzaldi gehiago izango direla, eta aniztasuna, akaso, bertaratuko diren ordezkarien aldetik?
Hori da, aniztasuna, bertaratuko diren ordezkarien aldetik, ba, ezkerretik eskuinera, adostasun zabala lortu delako, egia da, badirela ja lau urte, lanean ari direla, bake bidea eta giza eskubideen liga, ba, jende hori pixka bat sentsibilizatu nahian, bada egia da ere momentu bat, beren adostasuna erakutsi dutela, horri izango da ere Pierre Joxe ministroia adibidez, eta ba horrek ere zerbait esan nahi du, eta gero azpimarratzekoa da Asamblea Nazionalean toki, ba han berean izango dela, eta hori ba nahiko ere garrantzitsua da, zeren importantzia berezia hartuko du konferentzia horrek, eta gero ba beste helburuetako bat izango da ea frantses komunikabideetan konferentzia horrek ze oihartzun izaten duen, baina bueno, hori ikusi beharko dugu ekainaren 11aren biharamunean.
Hori da, bitartean aurrekariak eta ordura begira egin beharreko lana egongo dira, eta behin igarotakoan oihartzuna, atxikimenduak eta balorazioak ere bai, baina jarraian lurralde reformari helduko diogu iruditzen bazaizu, Frantziako gobernuak hain justu lurralde egituraz hitzartzea baduelako eta zuko hortaz hitz egin behar diguzulako, Ipar Euskal Herriko egituratzean eragina izango lukelako gaiak eta mugimendu zenbait badirelako horretan intza.
Bai, hori da, egia da gaia nahiko komplikatua dela, zeren alde batetik bada, bai, Ipar Euskal Herriko biztanlegoaren parte handi batek, eta aldi berean hautetxi eta auzapez eta politikari zonbaitek duten aldarrikapena, ba, Ipar aldearen zat instituzio berezi bat behar dela, eta beraz horren inguruko aldarrikapen bat, eta aldi berean frantses gobernua ere ari da bere erreformak egiten, eta erreforma hortan, beraz, iparraldea biltzen duen departamendua lotuko luke beste bi departamendurekin, eta hori litzateke Poitou-Charentes eta Limousin eskualdearekin, bereziakago departamendua baina handiagoa da, eta hor beraz eskualde handi bat osatuko litzateke, lehen galduago aldi maginen, ba oraindik galduago izateko hemen. Eta hori aurkezteko beraz Pierre Dartu izendatu dute prefeta berria, eta berak egin behar du pixka bat aurkezpena administrazio mailan egitura nola ikusten duen. Beraz joan ginen aurkezpenera, eta egia esan pixka bat Euskal Herria nola ikusten duen, eta Euskal Herriaren geroa edo Ipar Euskal Herriaren geroa kasu honetan nola ikusten duen galdetu diogu, eta jakinda hemengo prefetak, departamentu hontako prefetak egin zuela proposamen bat Ipar Euskal Herriaren egituraketari buruz, ze egitura mota ikusten duen, EPCI moduko egitura bat, ze horrek gero ze eskuduntza emango lizkion eta beste. Eta egia esan, ba geroztik orain garapen kontseilua eta hautetxen kontseilua ari dira eztabaidatzen ikusten ia prefetaren proposamena egokia den. Eta Pierre Dartu, beraz, eskualde handiko prefeta honek, momentuz badirudi begionez ikusten duela egina izan den proposamena, ez duela hortan oztutporik ezarriko, eta lagunduko lukeela edo aurrera eramaten. Hortaz gain, galetu diogu ere, Euskal Herriko bake prozesua nola ikusten duen, baita ere Pariseko konferentzia, eta esan digu, etzuela jakinean, hortaz, eta etzuela ideiarik, beraz, oraindik badugu lana berekin ere, baina hori ikusteko badugu la prefeta berri bat kudeatuko lukena eskualde handi hori, eta berekin egin beharko direla eztabaidak eta negoziaketak ikusteko ia ze eskuduntza emango dizkigun Ipar Euskal Herriarentzat.
Esan duzuna ondorioetako bat izan daitekeelako lehen baztertuak edo galduak bazineten are okerrago geratzea.
Hori da, eta gero egia da eskualdeen artean ere desoreka handiak dira, eta adibidez Frantzia mailan hemen sortu nahi duten eskualde hori litzateke Frantziako handiena, eta beraz batzuk esaten dute ez ote litzateken beste modu batera egin beharko banaketa, ez dugulako zerikusirik adibidez kosta Ipar Euskal Herriko kostan bizi girenek, Bordale inguruan edo barrurago bizi direnekin, denak eskualde berdinan izango baiginateke, eta hoe gehiago ikusten zuten eskualde hori Midi-Pirenerekin lotzea, badira hor eztabaida batzuk, badirudi hala ere hola geldituko dela, aurre ikusia den bezala, proiektuak aurrera egiten badu, eta egia da, Ipar Euskal Herriaren kasuan arriskua dela, oraindik galduago izateko, beraz, ikusiko dugu nola doazen eztabaidak, eta ea, hemendik propio atera diren aldarrikapen horiek aurrera egiteko biderik ote duten. Ekainaren 30erako Pierre Dartu prefeta horrek eman behar du bere proiektuaren berri ministeritzan.
Ekarriko diguzu ordura bitartean egosten denaren inguruko kontuak eta egingo diogu honi ere jarraipena zebrabidean, eta gizarte zerbitzuen ingurukoak ere badakartzazu intza, lehenago ere tarte honetan aipatu izan dugun Itsasuko Lanif Errobi Artaetxeko langileek atzo bilera egin behar zuten izatez arduradun alkate eta diputatuekin, baina arduradunak ez ziren bilerara agertu, ez dakit nolako egoera sortzen duen horrek bertan.
Egia esan langileak nahiko desesperatuak dira, eta horregatik atzo ere berriz prentsari dei egin zioten, pixka bat haien haserrearen berri emateko, zeren jakin behar da maiatzaren lehenetik langabezian direla beraz langileak, eta funtzionarioak direnez behar dituzte hainbat formakuntza egin gero berkokatuak izateko beste eremu batzuetan proiektu hori urera erortzen bada, ez? Eta orduan atzo zuten bilkura bat pixka bat beren geroa ikusteko, eta deitu zuten prentsa pixka bat lehenago ere etortzeko hautetxeak eta auzapezak hor izango zirelako. Eta badirudi arduradunek jakintzutelarik prentsa deitu zutela, eta azken momentuan mail bat bidali zutela etzirela etorriko. Eta bestalde jakin dute zentroa bera ere salgai ezarria izan dela edolako zerbait. Beraz oso kezkatuak daude, zeren ez dakite zer bilakatuko diren, nun kokatuko dituzten funtzionariak izanki normalki obligazioa dute beste nunbaiten kokatzea, beren sailean, beraz horren zai daude, bitartean formakuntzak egin behar dituzte, baina egia da ez dela oso egoera erosoa ez jakitea urrengo hilabetean nun egongo zaren eta ze baldintzetan. Beraz, atzo berriz, kanboko auzapeza hortzen, itxasukoa ere, eta gero Silvian Alo diputatu sozialista ere hortzen, eta nahiko haserre agertu ziren, ba, ikusiz, ba, osasun arloko agintari horiek bordalen direnak, ba, ze importantzia gutxi ematen dioten hemengo mobilizazioari.
Beraz, egoera desesperatuan langileak eta printzipioz etendako bilera horren ostean urrengo baten zain edo egoera argituko ote den ikusteko aipatu ditugu bakegintzaren inguruko zita batetik ekainaren 11arako antolatzen ari direna prefeta berriak Frantziako gobernuaren lurralde reformaz duen irudipenak edo asmoak zuengan izango duen eragina eta Errobiko hartaetxeko langileen etendako bilera horrek sortzen duen egoera ere bai intza besterik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara.
Ez, uste dut gutxi gora bera dena aipatu dudala, behar bada itzordu bat aipatzekotan ba, azpimarratu ostiralontan egingo direla ba, azken ostiraletako elgarretaratzeak presoen alde eta Larresoron bereziki gero akampada bat antolatu dutela Oierroaren alde han Parise azpikaldian baitago asinatua eta azken garaian Oialetxe baten azpian ari baita lo egiten eta beraz ostiraletik larun batera gaua pasako dute ba Oialetxeetan Larresoron eta gero larun bat gauean kuzkuz afaria antolatu dute beraz ba hori jendeak etorri nahi badu ba animatzeko.
Hortxe bada Oier honi ere Larresoron ezarritako elkartasune ekintza intzarri eta gure irratiko esataria mila esker zebrabidera batu eta zuen bueltako berri gurera ekartzagatik eta iruditzen bazaizuen elaixa gurtuko zaitugu hemen mendibia estera arte.
Hori da, mendibia estera arte.
Seguiendo.